sobotu 14. listopadu bude Světový den diabetu, taky proto jsme si dnes do lékařské poradny pozvali pana doktora Michala Krčmu, vedoucího lékaře oddělení diabetologie a endokrinologie první interní kliniky Plzeňské fakultní nemocnice. V těchto dnech pochopitelně máme v myšlenkách napevno usazené téma koronavirus. Diabetici jsou rizikovou skupinou ve vztahu ke COVID-19. Proč při cukrovce bývá horší průběh toho covidu, případně i dalších infekčních onemocnění? To není jenom covid.
Ano, je to tak. Dá se říct, že diabetici, zejména diabetici druhého typu, kde je spojená cukrovka s takzvaným metabolickým syndromem, obezitou, hypertenzí, vysokým krevním tlakem, patří mezi skupinu nikoliv rizikovější, že by se spíše nakazili koronavirem, ale rizikovější z toho pohledu, že u nich může dojít k závažnějšímu průběhu spojenému se zápalem plic a virovým zápalem plic, který může mít těžší průběh. Ta riziko závisí na obezitě toho pacienta a závisí na kompenzaci diabetu. Dobře kompenzovaní diabetici, kteří mají přiměřenou váhu, jsou v o něco málo vyšším riziku než nediabetici. Špatně kompenzovaní diabetici a diabetici s obezitou jsou ve vysoce vyšším riziku, dá se kvantifikovat dvakrát až čtyřikrát vyšší riziko.
A špatná kompenzace, špatná léčba, řekněme, to je v tom, že lékař neodhadl tu správnou léčbu, anebo spíše, že pacient se neléčí a neřídí jeho radami?
Já doufám, že většinou léčbu odhadujeme správně, ale ta špatná kompenzace plyne často z nedodržování těch rad, někdy možná z pomalé intenzifikace léčby. Ono bohužel v léčbě diabetu druhého typu ten lékař sehrává takovou poradní roli a roli člověka, který vybírá léčbu, ale na tom pacient leží hlavní tíže dodržování režimových opatření, diety v těch stádiích diabetu, kdy si píchá inzulín i odhadu správného odhadu dávky inzulínu podle snědených sacharidů. No a jak je složité hubnout, to víme my všichni, činí nám to problémy všem, lékařům, nelékařům, ale teď se ukazuje, že bychom mohli toho koronaviru využít jako takového pozitivního stimulu a říct si, začněme žít trochu zdravěji, mějme zdravější životní styl, ono nám to pomůže i v boji s infekčními onemocněními i jinými.
Když mluvíte hlavně o obezitě v této souvislosti, znamená to, že lidi s diabetem prvního typu, ty totiž bývají štíhlí většinou, se to zvýšené riziko horšího průběhu covidu netýká?
To je otázka, na kterou vám odpovím, ale nevím, jestli správně, protože zkušenosti s covidem nemáme tak dlouhé. Dá se říct, že dobře kompenzovaný diabetik prvního typu bez obezity by měl mít riziko jenom velice mírně zvýšené, možná dokonce srovnatelné s nediabetiky. Ovšem pacientů s diabetem prvního typu je řádově méně než s diabetem druhého typu a ta dlouhodobá data prostě ještě nejsou tak robustní, abychom to mohli tvrdit s jistotou. Některé teorie, které počítají s vyšším oxidačním stresem u obézních diabetiků druhého typu, by nasvědčovaly, že na tomhle může něco být a že skutečně to, co ohrožuje nebo to, co predisponuje pacienty k závažnějšímu průběhu, k vyššímu riziku virové pneumonie, těžšímu průběhu, je právě obezita a špatná kompenzace diabetu.
Vedle horšího průběhu infekčních onemocnění, jaké další komplikace lidem s neléčenou nebo špatně léčenou cukrovkou hrozí?
Samozřejmě to je dobrá otázka, nemůžeme ustrnout jenom u myšlenky na koronavirus, ale nestojí i k ostatní komplikace diabetu, které se týkají jednak onemocnění velkých tepen, kdy diabetici inklinují spíše k rozvoji takzvaných aterosklerotických komplikací, které postihují mozek a srdce v rámci mozkové příhody nebo srdečního infarktu a zároveň takzvané mikrovaskulární komplikace neboli komplikace malých tepen, které působí na oční pozadí, sítnici, ledviny a cévy, nervy dolních končetin, diabetickou neuropatii, později takový takzvaný syndrom diabetické nohy, o kterém se také často mluví a pacienti se jej bojí.
V lékařské poradně Rádia vašeho kraje je hostem doktor Michal Krčma z diabetologie Plzeňské fakultní nemocnice. Jestli se ho chcete na něco zeptat, volejte na linku 221 554 222 a posílejte SMSky na číslo 605 55 48. V jakém režimu, pane doktore, v současné době funguje vaše oddělení? Myslím v současné době, kdy nemocnice se mimo jiné soustřeďuje hlavně na covid, tedy Jak se staráte o své stálé pacienty?
Tak naše interní klinika má 3 lůžková oddělení a právě to naše lůžkové oddělení specializované na diabetologii, endokrinologii a výživu v současné době slouží jako covidové pracoviště, které pečuje o pacienty, kteří jsou covid pozitivní a mají nějaká jiná interní onemocnění, protože ti lidé samozřejmě stonají i jinak. Takže v současné době funguje v takové trošku redukované kapacitě a funguje pro pacienty s covidem. Ty ostatní pacienti necovidoví, kteří potřebují hospitalizaci s našimi diagnózami, leží na jiných odděleních interní kliniky s naší péčí a snažíme se maximum věcí zvládat ambulantně, maximum věcí zvládat pomocí prostředků distanční, vzdálené kontroly telefonů, mailů, cloudových aplikací, která u diabetu prvního typu je velice populární a velice možná a pacienty přijímaná. A snažíme se, aby ostatní pacienti nepoznali, že tu péči poskytujeme v takovém malinko napjatějším režimu.
Tak říkáte, snažíme se, aby to pacienti nepoznali. Tady je důležitá otázka, protože opravdu i naši posluchači se ptají, když je omezená jaksi činnost běžná léčba v nemocnicích, jestli to znamená, že oni nebudou ošetřeni, nakolik se mají bát toho, že v nemocnici je nepřijmou.
Já bych chtěl velice apelovat na to, aby pacienti docházeli na své pravidelné kontroly, byli v kontaktu s tím svým lékařem. My se o ně postaráme i v tomto režimu, jak o pacienty, kteří jsou covid pozitivní, tak covid negativní. A naopak se spíš setkávám trošku s trendem teď, že pacienti na tu kontrolu nechtějí přijít, obávají se, přestože naše nemocnice dodržuje všechna potřebná hygienická opatření. Pacienti chodí v rouškách, my je ošetřujeme v respirátorech a nemusí se tedy u nás bát a naopak by mohlo hrozit to, že pokud nepřijdou na plánovanou kontrolu, byť mají pocit, že jejich onemocnění je stabilizované, tak mohli by prošvihnout nějakou závažnou komplikaci. Ať už třeba onkologickou a v diabetologii se jedná i o komplikace diabetické, v endokrinologii se jedná o nárůst uzlů, nádorů ve štítné žláze. A zkrátka doporučuji tu péči nepodceňovat, nebagatelizovat ani jiná onemocnění, být přiměřeně dodržovat všechna doporučená hygienická opatření, ale nebýt zase přehnaně vyplašení.
Takže když se podíváme pohledem zvenčí a měli bychom to nějak charakterizovat, řekneme, že vaše práce byla přeskupena různě, ale poskytujete ji tak, jak pacienti jsou zvyklí, jak je třeba.
Poskytujeme ji tak, jak je potřeba. Pacienti s akutním problémem se vůbec nemusí bát do nemocnice přijít. Jediné, co je trošku jinak, je, že musí projít určitým vchodem, kde je provedena takzvaná triáž, to jest pacient vyplní dotazník krátký o 3 bodech, že není ve styku s někým covid pozitivním nebo že sám není v karanténě, je mu změřena teplota a může pokračovat dál do té naší necovidové části. A u pacienta, který je covid pozitivní a má nějaký úplně jiný problém, tak se o něj postará akorát trošku odlišném režimu, který možná znáte z televize, ty obleky, které zahalují tvář lékaře a sestřiček, kterých se mimochodem nepracuje úplně příjemně, ale pacientům jsme schopni poskytnout tu péči úplně plnou.
Říkáte, staráme se nadále o své pacienty. Já jsem se setkala s praktickým lékařem, který si tak trochu posteskl, že na ně nemocnice hodili péči o pacienty s diabetem. Je to tak, že tedy odkazujete svoje pacienty, kteří za normálních okolností by docházeli k vám na praktické lékaře, aby se vyhnuli té nemocnici? Nebo možná to byla rada pro někoho, kdo se do nemocnice bál, netuším.
Tak já doufám, že se to netýká naší nemocnice, určitě se to netýká naší nemocnice. Pokud máme nějakého pacienta v péči, tak mu poskytujeme komplexní péči a nijak přerušenou péči i v okamžiku tohoto covidové pandemie. Samozřejmě možná je to takové malé nedorozumění. Do pacientů s diabetem je necelý 1 000 000 v České republice a i sami praktičtí lékaři usilují o to, aby pacienti s nekomplikovaným, lehčím diabetem mohli léčit sami a nepotřebovali pro preskripci moderních léků péči specialistů. Toto vlastně od 1. dubna mohou praktičtí lékaři předepisovat některé modernější léky na cukrovku a samozřejmě mohou pečovat o některé pacienty, ale rozhodně to není míněno tak, že pokud praktický lékař uzná, že pacient potřebuje vyšetření specialistou, že by se ten pacient k nám neměl dostat. Měl a brzy.
Takže to byla spíše termínová schoda s dobou covidovou.
Spíše bych řekl, že se jedná o termínovou schodu a že rozhodně se nemusí pacienti bát k nám chodit, ať už na prvo vyšetření nebo na kontroly.
Přišel nám dotaz od posluchače. Častá žízeň, hodně vymočím, chodím i v noci, problémy s prostatou, vyšší tlak. V posledních týdnech bolest nohou, mravenčení v prstech u nohou. Muž 52 let, pivní břich, může jít o cukrovku?
Mohlo by se jednat o cukrovku. Pan, jak se sám popsal, tak vypadá jako typický kandidát na metabolický syndrom. Časté močení může mít celou řadu příčin, močovou infekcí počínaje, ale může být příčinou i zvýšená hladina krevního cukru. Není nic jednoduššího, než navštívit svého praktického lékaře a nechat si nabrat hladinu glykémie. V případě, že by praktický lékař zrovna nebyl k dispozici, buď ho někdo zastupuje, nebo je samozřejmě možné se obrátit v nouzi, která věřím, že nenastane, obrátit se třeba i na naši ambulanci. Jednoduchým změřením lačné glykémie se dá cukrovka v podstatě prokázat nebo vyloučit, možná i potom po absolvování nějakého takzvaného glukózového tolerančního testu a pacientovi bych nebo pánovi bych doporučil toto vyšetření podniknout. Samozřejmě mohou být i jiné příčiny.
Teď, jak se lidé bojí chodit k lékaři, je nějaká možnost sebediagnostiky?
No, to je složitější. U diabetu je dobré pro tu diagnózu znát glykémii z plazmy žilní krve, takže potřebujeme ten odběr ze žíly a zpracování z laboratoře, které je asi komplikované provést doma. Pokud má pán někoho v příbuzenstvu, kdo má osobní glukometr, tak samozřejmě může vyzkoušet si změřit glykémii tím glukometrem také před jídlem, ale samozřejmě toto vyšetření není úplně standardní. Některé hraniční poruchy glukózového metabolismu by nemuselo odhalit a já spíše doporučuji tu primodiagnostiku ponechat na té žilní krvi vyšetření lékařem. Je to nekomplikovaný odběr a věřím, že i praktičtí lékaři fungují v tomhle tom bez problémů.
Vedoucí lékař oddělení diabetologie a endokrinologie první interní kliniky Plzeňské fakultní nemocnice. Pro vaše dotazy je k dispozici pevná linka 221 554 222 a také SMS brána 605 55 48. My jsme před písničkou naznačili, jaké jsou příznaky cukrovky. Mohl byste to teď rozvinout, jaké jsou příznaky cukrovky prvního typu, jaké jsou příznaky cukrovky druhého typu?
Ono ty příznaky, s těmi příznaky je to trošičku složitější, protože u cukrovky druhého typu to onemocnění většinou probíhá velice pomalu, k zvyšování hladiny glykémie dochází velice pozvolna, takže ty příznaky jsou plíživé, může být přítomna únava, častější záněty v těle, častější někdy i záněty zubů, často větší kazivost zubů a takové ty příznaky typické z vysokého cukru, jako špatné hojení ran, velká žízeň, časté močení, se objevují až v době, kdy ta glykémie je zvýšená výrazně. A my bychom u cukrovky druhého typu chtěli, aby všichni pacienti byli zachyceni bezpříznakově v době, kdy mají jen mírně zvýšenou glykémii. To znamená, chtěli bychom, aby chodili na preventivní prohlídky jednou za 2 roky, kde se stanovuje lačná glykémie a my vlastně začali léčit ve chvíli, kdy ta cukrovka ještě není přítomna a nebo kdy je přítomna velice rozvinut ve velice mírném měřítku, tam má lepší naděje na úspěch. U cukrovky prvního typu, která postihuje především, ale ne vždy, mladší nemocné, jsou ty příznaky dramatičtější, častá žízeň, velké močení, ti pacienti jsou unavení, někdy mají až takový acetonový zápach z úst při něčem, čemu se říká ketoacidóza, kdy metabolismus vyvíjí velké množství ketolátek a taková neléčená cukrovka pak velice vede k velice závažnému zhoršení zdravotního stavu.
Poprosím vás, vezměte si sluchátka, protože máme někoho na telefonu. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Zdeněk Plzeňsko. Prosím vás,
dobrý večer. Pěkně.
Já jsem si koupil před časem, je to asi 3 roky nejmíň, ty proužky, 100 proužků, který z kapky krve se zjišťuje cukr. Já mám slabou cukrovku 2. stupně.
Ano.
A chtěl jsem se zeptat na tohleto. Já totiž nevěřím, že ty proužky, tak jak je to napsáno v tom příbalovém letáku, takže že ztrácí účinnost po půl roce. Jak to s tím je, prosím vás? Protože není možný koupit menší množství, aby člověk občas si jenom měřil. Za půl roku to je prostě, když potřebuji několikrát si změřit orientačně cukr, tak samozřejmě teď bych to chtěl dobrat.
Ano.
A tak mi řekněte, jestli to není komerční záležitost těch výrobců jenom.
Rozumím tomu dotazu. Proužky většinou se dají sehnat v balení nejmenším po 50 kusech proužku a bohužel ten proužek obsahuje enzym, který vlastně se používá k tomu měření glykémie a ten enzym s časem degraduje. A je to jako u každého zboží, které má nějakou dobu minimální trvanlivosti, ten výrobce může garantovat přesnost měření té glykémie jenom po určitou dobu, má taky po tu určitou dobu tu přesnost měření vyzkoušenou a vlastně pokud bychom používali ten výrobek po datu spotřeby, tak činíme na vlastní riziko. Ono to nějak fungovat bude, ale pohybujeme se v zóně bez garance. Pohybujeme se podobně, jako kdybychom konzumovali nějaké jídlo, které je po době minimální trvanlivosti. To znamená, nějakou informaci nám to přinese, ale nemáme tam zajištěnu tu přesnost, kterou výrobce garantuje. Takže já radím nechat si předepsat to menší balení po 50 proužcích, anebo eventuálně s někým sdílet, pokud je to možné, pokud má stejný glukometr.
Jo. Dobře, tak děkuju mockrát, děkuju.
My děkujeme za zavolání, hezký večer, naslyšenou. Teď písemný dotaz. Vyšetření podruhé ukázalo hraniční cukr. Co doporučujete? Mám ráda sladké, dopřeji si tak dvakrát týdně malý zákusek, denně kostičku čokolády. Nadváha, nikoli obezita.
Hraniční cukr, tím pravděpodobně paní posluchačka rozumí glykémii mezi 5,6 a 6,9. Nalačno spadá do diagnózy takzvaného prediabetu, což je předchůdce cukrovky, stav, kdy glykémie je zvýšená mírně, ale to její zvýšení už může vést k některým komplikacím do budoucna. A proto je potřeba i tu nadváhu zkusit malinko zredukovat. Potřeba dodržovat zdravou stravu, přičemž nemyslím si, že je nutné se vyhnout čokoládě. Dva čtverečky čokolády si dát nepředstavuje problém, ale vyhnul bych se větším množství jídla, zařadil bych do jídelníčku zeleninu, zařadil bych do jídelníčku kvalitní bílkovinu a to, co bych omezoval, jsou tuky a především větší nálož takových dlouhodobých sacharidů příloh. Naše nutriční terapeutky na to mají takový hezký talíř, který ukazuje, že polovinu z toho talíře bychom měli jíst zeleninu, čtvrtinu z toho talíře tu sacharidovou přílohu, možná ještě méně, a čtvrtinu kvalitní protein, kvalitní bílkovinu. My jsme tak zažití někteří, že to máme naopak, že máme velký talíř knedlíku a k tomu trošku masa a zeleninu žádnou. Tak tímto způsobem upravit stravování. Někdy se využívají některé léky i na léčbu prediabetu, lék, který genericky se mu říká metformin, a ohledně toho doporučuji oslovit praktického lékaře, jestli by toto doporučil. Záleží i na jiných faktorech, ale zásadní je tato režimová opatření, dieta a dostatek pohybu. 40 až 60 minut denně fyzické aktivity, ideální rychlá chůze.
Dá se vysvětlit, proč vlastně cukrovka vzniká, co je příčinou nebo příčinami?
To bychom strašně rádi věděli, protože by nám to umožnilo léčit pacienty ještě dříve, než tu cukrovku dostanou. Ale bohužel přesnou příčinu nevíme. Víme jenom tolik, že u cukrovky prvního typu běží v organismu nějaký, dá se říct, autoimunitní proces, který postupně zmenšuje množství buněk ve slinivce břišní, které produkují inzulín. A pak při jejich poklesu vznikne diabetes prvního typu, cukrovka prvního typu. U cukrovky druhého typu je ta situace složitější, hrají tam roli genetické vlivy a hraje tam roli necitlivost k inzulínu. Zjednodušeně úplně ta necitlivost je způsobená vysokou hladinou tuků a obezitou a nedostatkem pohybu. Každý má jinou kapacitu vlastní slinivky, takže budeme mít vedle sebe člověka, který je obézní, kterému ta slinivka pracuje na 500% a cukrovku nedostane, a budeme mít vedle toho člověka jenom s mírnou nadváhou, který má geneticky tu kapacitu slinivky nižší a přesto dostane cukrovku, i když má tu nadváhu relativně mírnou. Takže u konkrétního jedince je nepochybně zdravý životní styl prevence cukrovky, ale bohužel každý jsme na tom geneticky jinak a tu přesnou příčinu úplně neznáme.
Takže ta dědičnost prostě hraje důležitou
hraje roli. Ale myslím si, že u cukrovky druhého typu hraje větší roli dědičnost návyků, protože to, co vidí to dítě u svých rodičů, tak dělá často samo a dědičnost návyku na pohyb, dědičnost návyku na dobrou českou kuchyni bude významná.
Jsme dostali několik dotazů, jeden by byl poměrně i široce, jaksi rozvětvené souvětí tam bylo. Já to zkusím zestručnit. Co je hlavní v rámci prevence cukrovky, několik těch dotazů, a pak tam byl popis, jestli je důležité zdravě se stravovat, a nebo jestli stačí ten pohyb, když je ho tolik, že by si člověk vlastně jako mohl dopřát cokoliv, ale hodně se pohybuje, tak to vysportuje.
To je dobrá otázka. V rámci té prevence je to jednoduché. Zdravé stravování a přiměřený pohyb. To znamená aktivita každodenní, pokud možno, a překračující 40 minut. Co se týká toho pohybu, když budeme mít vrcholového sportovce, který bude vydávat opravdu významnou energii, tak on bude jíst dvojnásobek, možná trojnásobek kalorického příjmu běžného člověka, bude hubený, bude mít velkou svalovou hmotu a bude vlastně žít zdravě. Pokud nemá nějaké onemocnění jiné, které by vedlo k nutnosti diety, jako třeba zvýšená hladina lipidů v krvi, tak bych to mohl tímto nahradit. Ale je velice složité takovouto fyzickou aktivitu mít a v našem trošku, řekl bych, sedavém způsobu života je to problém. A z povolání si myslím, že kromě horníků a kromě lesníků, dřevorubců, kteří ale nesmí používat žádné ty harvestory, tak si myslím, že je strašně těžké toho běžném životě dosáhnout a potřebujeme obojí. Pohyb i určitá omezení ve stravě.
Cukrovka a rizika s ní spojená, to je téma lékařské poradny, ve které je s námi pan doktor Michal Krčma z Plzeňské fakultní nemocnice. A teď také někdo na telefonu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ptejte se.
Frant Haze Sokolová, diabetik druhého typu. Já používám přerušovaný půst, to znamená, že nesnídám. Jím oběd, svačinu a večeři. Takže 14 hodin jím. A ráno mám cukr kolem 7, do oběda mi klesne počest. Jo. Mm-hmm. Myslím, že jo. Čili je to vhodný?
No, záleží, jakou máte potom glykémii po té večeři a po tom obědě. Je logické, že při lačnění glykémie nestoupá. To je jedna věc. Druhá věc, přerušovaný půst. Já původně myslel, že přerušovaný půst berete jako, že jeden den třeba hladovíte a další dny jíte.
Ne.
Tady ukazuje se, že diabetik druhého typu, pokud není vyloženě obézní, nemusí mít pravidelně jít tři jídla denně v pravidelných intervalech, že je možné i hladovět. Ale musím říct, že často se stává, že ti lidé, kteří dominantní porci jídla jedí večer, tak mají větší tendenci k narůstu váhy než ti lidé, kteří dominantní porci jídla jedí v první polovině dne.
Večer mi přepadne vždycky hormon žravosti.
No právě, a pokud ta glykémie potom stoupá víc večer, tak by možná bylo vhodné část posunout do těch dopoledních hodin, ale to se takhle na dálku asi úplně nedá poradit.
No, já si dávám zvýšenou dávku inzulínu večer, Evemir. A ještě jeden připomínka. Já ve Varech na Moskevský jsem viděl, že mají ty proužky do glukometru s tím motýlkem 25 kusů taky.
Ano.
Děkujeme vám za zavolání a za informaci. Mějte se hezky, naslyšenou. Budeme se věnovat dalším dotazům. Kdo má nárok na senzor a čtečku na měření glukózy?
To je taková modernější aplikace, modernější věc než osobní glukometry. Senzory, které jsou zavedené do podkoží a nalepené na kůži a ten pacient si může kdykoliv zjistit svou koncentraci glykémie, kdykoliv zjistit svou glykémii pomocí takové čtečky nebo dokonce mobilního telefonu. Tahle technologie je plně hrazena pojišťovnou u pacientů s diabetem prvního typu, s diabetem druhého typu zatím ne. Ovšem může jí samozřejmě lékař tomu pacientovi předepsat jako samoplátce, ovšem ta cena je relativně vysoká, pohybuje se kolem 3 000 korun za měsíc používání této technologie.
Co znamená sekundární diabetes?
Sekundární diabetes je diabetes způsobený nějakou jinou nemocí. Nejčastěji to bývá diabetes způsobený léčbou hormony glukokortikoidy v rámci například imunosupresivní terapie, která snižuje imunitu při nějakých autoimunitních nemocech, nebo to může být diabetes způsobený postižením slinivky břišní. Čili podobná situace v tom prvním případě jako diabetes druhého typu, v tom druhém případě jako diabetes prvního typu.
V rozhlasu mluvili o injekcích pro diabetiky, které pomáhají hubnout. Co to je za injekce a hradí je pojišťovna?
Ano, to je moderní léčba, jeden ze dvou nejmodernějších léků u diabetu. Léčba takzvanými analogy GLP-1 receptoru. Jsou to látky, které se píchají buď jednou denně nebo jednou týdně a vedou k snížení hmotnosti a zlepšování kompenzace. Ta léčba je poměrně nákladná. Část diabetiku druhého typu ji může mít hrazena z prostředků zdravotního pojištění částečně, ale ty doplatky nejsou zase takové, aby byly velkým limitem pro pacienty a já osobně je předepisuji velice často. Jsou to léky pouze pro pacienty s diabetem druhého typu. Pokud by je chtěl užívat pacient, který je pouze obézní a diabetes nemá, tam potom úhrada není.
Při těhotenské cukrovce je také závažnější COVID?
To je otázka, na kterou neznáme úplně přesně odpověď. Je pravděpodobné, že protože při těhotenské cukrovce rovnáme glykémii do úplné normy, srovnatelně se zdravou těhotnou, tak by ta těhotná neměla být ohrožena zvýšeným rizikem těžkého průběhu covidu. Ví se, že samo těhotenství nezvyšuje riziko progrese, zhoršení covidu do těžkých forem, takže úplně asi neodpovím. Na druhou stranu těhotné diabetičky bývají někdy obézní a ta obezita samozřejmě to vyšší riziko nese. Zase na druhou stranu, ale těhotné bývají mladší a u pacientek do 40 let nebo i u pacientů do 40 let jsou těžké průběhy covidu raritní, nicméně také existují.
Více už v dnešní lékařské poradně probrat nezvládneme, nezbývá než poděkovat panu doktorovi Michalu Krčmovi, vedoucímu lékaři oddělení diabetologie a endokrinologie první interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Díky, ať se vám daří bojovat s cukrovkou i s covidem a hodně zdraví přeji.
Já moc děkuju za pozvání a děkuju posluchačům za dotazy.